on siis 22. päivä helmikuuta 2009, kello on 18.30. Ja ollaan täällä Olarissa ja aiheena on roomalaiskirje. Roomalaiskirje on viimeinen Paavalin vapaudessa ollessaan kirjoittama kirje. Ja sen jälkeen kirjoitti vielä 3. Filippiläiskirje, kolossalaiskirje ja efesolaiskirje muistaakseni. Tessalonikaiskirje kirjoitettiin ensimmäisenä. Mutta nyt näiden järjestys, nimenomaan Paavalin kirjeiden järjestys, on tässä kaanonissa ihan alusta lähtien. Se on kaikissa kaanoneissa aina ollut tämä, että ensimmäisenä on roomalaiskirje, sitten on korintolaiskirje, sitten on galattalaiskirje, efesolaiskirje, filippiläiskirje, kolossalaiskirje ja tessalonikaiskirje. Ja sen jälkeen Timoteuksen kirje, Tiitoksen kirje ja Filemonin kirje. Se järjestys on aina ollut sama Paavalin kirjeessä siis. Ja tämä on pedagoginen järjestys, koska roomalaiskirje kohtaa ihmiset siinä tilassa, missä he ovat, kun he ovat täydellisesti erossa Jumalasta, ilman toivoa maailmassa. Siinä tilassa roomalaiskirje kohtaa ihmiset ja johtaa heidät Jumalan tykö ja antaa heille vanhuskauden. Lähdetään ensimmäisestä luvusta, muistiinpanoista. Kirjoitin tähän tällä tavalla, että ensimmäisessä 7. jakeessa on seuraavallinen jaottelu, joka nyt sitten tässä on toteutettu kahdenlaisilla sulkumerkeillä, hakasululla ja kaarisululla sekä lihavoinnilla ja alleviivauksella. Ja nyt jos luetaan pelkästään nuo lihavoidut sanat, niin tämän lauseen runko, perusrunko paljastuu siitä. Jakeessa 1 on Paavali ja jakeessa 7 jatkuu. Siis Paavali kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille kutsutuille pyhille. Siinä siis, kun luettiin nuo lihavuodot, niin jätettiin hakasulussa olleet sanat pois. Sitten, kun tähän lisätään vielä nuo alleviivatut, niin tulee vähän lisää tähän runkoon tätä ymmärrystä. Toinen vaihe oli lihavuodot ja alleviivatut sanat, jotka löytyy jakeesta 1, 3 ja 4. Ne alleviivatut sanat siis. Kun ne luetaan, niin se kuulostaa tältä. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia hänen pojastansa, Jeesuksesta, Kristuksesta, meidän Herrastamme, kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille kutsutuille pyhille. Ja nyt kun luetaan kaikki kaarisulussa olleetkin asiat, niin se kuulostaa tältä. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli ja erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia, jonka Jumala on edeltä luvannut profeettansa kautta pyhissä kirjoituksissa, hänen pojastansa, joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä ja pyhyyden hengen puolesta kuolleista nousemisen kautta asetettu Jumalan pojaksi voimassa. Jeesuksesta Kristuksesta meidän Herrastamme, jonka kautta me olemme saaneet armon ja apostolin viran, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimeensä kohtaan kaikissa pakanakansoissa, joihin tekin Jeesuksen Kristuksen kutsumat kuulutte. Kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaalle kutsutuille pyhille, armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Eikö se ole hankala lause? Mutta se kannattaa jäsentää tällä tavalla. Nyt sitten kun tämä on käännetty tuossa Raamattu kansalle käännöksessä, niin se on pilkottu lauseisiin siellä. Siellä ei enää näe tätä, että se on kerrankin yksi lause. Mm. Se on vähän hankala minun mielestä, koska tämä minun mielestä kannattaa tehdä tällä tavalla, että rakentaa sen kokonaisuudeksi noista palasista. Sitten ymmärtää ihan kirkkaasti, mistä on kysymys. Näitä tämmöisiä kohtia saattaa tulla vastaan, varsinkin Paavalin kirjassa, mutta muutenkin Raamatussa. Niin kannattaa yrittää tehdä tämä, että tämä vanha käännös on vielä tehty sillä tavalla, että ne on koittanut nähdä, mitkä ne alkuperäiset lauseet alkukielessä on ollut. Ne on yrittänyt kääntää ne tarkasti. Jakeessa 1 sanottiin, mennään eteenpäin muistiinpanossa. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia. Paavali on Jeesuksen Kristuksen vapaaehtoinen palvelija. Tässä on kreikan kielellä myös genetiivi, ja se tarkoittaa sitä, että palvelija kuuluu isännälleen. Jeesus Kristus oli lunastanut palvelija Paavalin. Hän oli maksanut tästä hinnan, joka oli hänen oma henkensä, ja Paavali oli ottanut lunastuksen vapaaehtoisesti vastaan. Katsotaanpa siinä, mitä kerrotaan palvelijasta 5. Mooseksen kirjassa. Mooseksen 5. kirja. Luku on 15. 15 luvun ja kerta 12 lähetään. Jos joku veljesi, hebrealainen mies tai nainen, on myynyt itsensä sinulle ja palvellut sinua 6 vuotta, niin päästä hänet 7. vuotena luotasi vapaaksi. Ja kun päästät hänet luotasi vapaaksi, niin älä lähetä häntä tyhjin käsin, vaan sälytä hänen selkänsä runsaasti lahjoja laumastasi, puimatantereeltasi ja kurnastasi. Anna hänellekin siitä, millä Herra sinun Jumalasi on sinua siunannut. Muista, että itse olit orjana Egyptin maassa ja että Herra sinun Jumalasi vapahti sinut. Sen tähden minä tänä päivänä annan sinulle tämän käskyn. Mutta jos hän sanoo sinulle, en tahdo lähteä luotasi, koska hän rakastaa sinua ja sinun perhettäsi ja koska hän on ollut sinun luonasi hyvä olla, niin ota naskali ja pistä se hänen korvansa läpi oveen, olkoon hän sitten sinun orjasi ainiaan. Samoin tee myös orjattarellesi. Älköön sinusta olko vaikeata päästää häntä luotasi vapaaksi. Onhan hänestä 6 vuotena ollut sinulle 2 vertaa suurempi hyöty kuin palkkalaisesta. Ja Herra, sinun Jumalasi, on siunaava sinua kaikessa, mitä teet. Siis minkä takia 2 vertaa suurempi hyöty kuin palkkalaisesta? Kun et tarvinnut maksaa palkkaa. Paavali on nyt tällainen orja, joka vapaaehtoisesti antautuu Herransa käyttöön, niin kuin tässä jakessa 16, 17 ja 18. Se on hyvä esimerkki seurata. Se on mitä ollaan viime aikoina myös käsitelty täällä ja käsitellään taas uudestaan, kun tullaan kuunnettelun lukuja 12 lukuun tässä roomalaiskirjeessä. Luetaan sitten vielä, mulla on sen ensimmäisen korinttolaiskirjeen paikka, 6. luku. Ja 19. Vai ettekö tiedä, että teidän ruuminne on Pyhän Hengen temppeli, joka henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ette te ole itsenne omat, sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumalan ruumissanne. Se hinta, mikä meistä maksettiin, oli Jumalan Pojan Jeesuksen Kristuksen elämä. Hän kuoli meidän edestämme, jotta me saisimme elää. Roomalaiskirje 10. luku. Jokin 9.10. Sillä jos sinä tunnustat suurasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleesta herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja sun tunnustuksella pelastutaan. Siis se tapahtuu jo silloin, kun ensimmäisen kerran ihmiset kääntyy Jumalan puoleen syntyäkseen uudesti pelastuaksensa. Silloin tunnustetaan Jeesus Herraksi. Silloin antaudutaan orjaksi. Mutta niin kuin siinä helposti ihmisille käyttää muutaman päivän päästä, kadutaan sitä päätöstä ja ajatellaan hetkinen, että minä haluaisin kuitenkin itse päättää, mitä minä teen täällä. Sitten se hidastuu, se hengellinen kasvu. Edelleen kyllä on jakeessa 1 ja sanaa julistamaan ei ole tekstissä siinä jakeessa, kun sanottiin, että erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia. Joten se voi pyyhkiä pois. Siinä sanotaan vain erotettu Jumalan evankeliumia varten. Ja 2. Jakeessa 2 sanottiin, jonka Jumala on edeltä luvannut profeettansa kautta pyhissä kirjoituksissa. Siis erilaisia profetioita Jeesuksen Kristuksen ja häntä koskevan hyvän sanoman tulemisesta on vanhassa testamentissa tietenkin paljon. Tässä on nyt vain 2 esimerkkiä. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 49. luku ja 10. siellä sanottiin, ei siirry valtikka pois Juudalta eikä hallitsijan saava hänen polviensa välistä, kunnes tulee hän, jonka se on. Se valtikka siis, ja jota kansat tottelevat. Ja Mooseksen 5. kirja 18. luku ja 15. Sinun keskuudestasi veljesi joukosta, Herra, sinun Jumalasi, herättää sinulle profeetan, minun kaltaiseni, häntä kuulkaa. Ja jakeessa 3 sanottiin, hänen pojastansa, joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä. Sana puolesta on kata, joka tarkoittaa mukaan. Ja jakeessa 4 samalla tavalla, ja Pyhän Hengen puolesta, sana puolesta on kata. Eli hänen pojastansa, joka lihan mukaan on syntynyt Daavidin siemenestä ja Pyhän Hengen mukaan kuolleista nousemisen kautta. Ja kuolleista nousemisen kautta pitäisi olla kuolleiden ylösnousemuksen kautta. Se tarkoittaa sitä, että Jumala herättää kuolleet. Jumala herätti myös Jeesuksen kuolleista ja asetti hänet täten Jumalan pojaksi voimassa. Siis Jeesus Kristus ei itse herättänyt itsensä kuolleista, vaan Jumala herätti hänet kuolleista. Ketään muuta koko maailmassa ei tällä tavalla ole asetettu Jumalan pojaksi voimassa. Siis kun hän tuli maapallon päälle, teki kaiken mitä hän teki. ja syyttömänä kuoli, hän ei vielä todistanut olevansa Jumalan poika. Vasta sitten, kun Jumala herätti hänet ylös kuolleesta, se olisi lopullinen todistus. Toista samanlaista ei tule koskaan. Ja tämä on, mitä ne juutalaiset eivät koskaan hyväksyneet. Että tämä oli se alkuperäinen Kristus, jonka piti tulla ja Jumala herätti hänet ylös kuolleesta. Siis nämä on varsin järeitä nämä asiat, mitä täällä kerrotaan. Kuolleesta nousemus, se, että Jumala herätti Kristuksen kuolleesta, niin todistaa ja asettaa hänet Jumalan pojaksi voimassa. Ja sitä voimaa, minkä Jumala järjesti hänelle silloin, kun hänet herätti kuolleesta, on aivan rajattomasti. Kuten sitä ollaan viime aikoina täällä tutkittu, eikö totta. Ja kesä 5 sanottiin, jonka kautta me olemme saaneet armon ja apostolin viran, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimensä kohtaan kaikissa pakanakansossa. Uskon kuuliaisuus on siis kuuliaisuus, joka tarkoittaa uskomista, mutta sen ymmärtää ihan hyvin tollakin tavalla. Se kuuliaisuus on sitä, että uskotaan hänen nimeänsä kohtaan. Muistiinpanossa mä sanon jäi 5. Armo on se lahja, jonka antamalla voimalla Paavali pystyi täyttämään saamansa apostolin viran, kun hän sanoi, jonka kautta me olemme saaneet armon ja apostolin viran. Niin armosta tulee se voima, että hän pystyy sen apostolin viran täyttämään tai tekemään, suorittamaan, toteuttamaan. Sana apostoli, se on sellainen sana, joka tuo omalle sukupolvelle uutta valoa. Tarkoittaa sitä, apostoli on henkilö, joka tuo omalle sukupolvelle uutta valoa. Hänet on lähetetty. Apostoli tulee sanoista apo ja stello. Apo edustaa esimerkiksi LTA, LTA, STA, STA, päättetä niin kuin pöydältä tai autosta pois takaisin täydellisesti. Se on sen apomerkitys, se on etuliike siis, prepositio. Ja sitten stello on verbi, joka tarkoittaa laittaa valmiiksi, varustaa, lähettää. Apostoli on siis lähetetty, Herransa lähettämä, tiettyyn tarkoituksen, tietyn sanoman kertomista varten. Uskon kuuliaisuus tai kuuliaisuus, joka on uskomista hänen nimensä kohtaan. Jeesuksen Kristuksen nimeä kohtaan. On tarkoitus, että ihmiset uskovat Jumalan herättäneen Jeesuksen kuolleista ja että he tunnustavat Jeesuksen Herraksi ja ovat uskossa kuuliaisia hänelle. Koska Kristus on seurakunnan pää. Sitä se kuuliaisuus on. Uskotaan, mitä hän sanoo. Ja hän toimii siis, meidän sydämessämme on Kristuksen henki, sen Kristuksen hengen kautta tulee tahto, tulee halu tehdä kaikennäköistä hyvää, mitä Jumala haluaa meidän tekevän. Sillä tavalla hän ohjaa seurakuntaansa. Ja sitten hän näyttää tarvittaessa ihan kaikkea sitä tietoa, antaa meille sitä tietoa, mitä meidän täytyy tietää. Ne on tiedonsanoja ja viisauden sanoja. Ja sitten henkien arvosteleminen on niin kuin tiedonsanat ja viisauden sanat hengellisellä puolella. Että ymmärtäisimme, mistä on kysymys ja mitä meidän täytyy tehdä. Sitten viimeinen sana, jakeessa 5, josta mulla on täällä selitys, pakanakansat, tarkoittaa kaikkia muita kansoja kuin juutalaisia. Ja siihen palataan jonkun ajan päästä uudestaan, noin pakanoihin nimittäin. Sitten jatketaan, luetaan jakeet 8-12. Ensiksikin minä kiitän Jumalaani Jeesuksen Kristuksen kautta teidän kaikkiin tähden, koska teidän uskoanne mainitaan kaikessa maailmassa. Sillä Jumala, jota minä hengessäni palvelen, julistaen hänen poikansa evankeliumia, on minun todistajani, kuinka minä teitä lakkaamatta muistan. Aina rukouksissani anoen, että minä jo vihdoinkin, jos Jumala tahtoo, pääsisin tulemaan teidän tykönne. Sillä minä ikävöitsen teitä nähdä, voidakseni antaa teille jonkun hengellisen lahjan, että te vahvistuisitte. Ja kesä 12 kerrotaan, mitä se jokin hengellinen lahja on. Ja 12. Se on, että me yhdessä ollessamme virkistyisimme yhteisestä uskostamme, teidän ja minun. Se on, että me yhdessä ollessamme virkistyisimme. Nämä kolme sanaa, yhdessä ollessamme virkistyisimme, ovat kreikan kielellä yksi sana, joka on symparakaleo. Se tarkoittaa yhdessä rohkaistumista. Ja 12 voitaisiin kääntää esimerkiksi näin. Ja tämä on yhdessä rohkaistua teidän keskuudessanne keskinäisen uskon kautta, teidän ja myös minun. Se oli se hengellinen lahja, että he vahvistuisivat. Ja 13. Ja minä en tahdo, velit, teiltä salata, että jo monesti olen päättänyt tulla teidän tykönne saadakseni jonkin hedelmän teidänkin keskuudessanne, niin kuin muidenkin pakanain, mutta olen ollut estetty tähän saakka. Ja minä en tahdo, velit, teiltä salata. Itse asiassa sen pitäisi olla, ja minä en tahdo pitää teitä, velit, tietämättöminä. Kreikassa ja myös hebreassa käytetään kaksoiskielteistä ilmaisua, ja se on kielikuva, joka korostaa sitä, että Paavali tahtoo heidän tietävän. Se uusi käännökseni jättää nämä kääntämättä, ja se on sitten taas astetta vaikeampi nähdä, että mitä on korostettu. Tämä kaksoiskielteisyys korostaa sitä, että hän todella halusi heidän tietävän. Samanlainen lause esiintyy Paavalin kirjassa yhteensä 6 kertaa. Tässä ja sitten mä oon luetellut sinne ne paikat. Bongatteko sitä yhtään tuttua paikkaa?
Tuo ensimmäinen korintilaskirja 12.1. Hengellisistä en tahdo pitää teitä tietämättömiä.
Se on yksi esimerkiksi. Bongatteko toista vielä? Ensimmäinen Tessalonikkalaiskirje 4.13. Mitä tulee pois nukkuneisiin, niin entä pitää teitä velittää? Ne kannattaa kaikki katsoa, koska ne on kaikki semmoisia paikkoja, jotka, tai siis niissä paikoissa korostetaan sitä, että halutaan, että tiedetään ne. Sitten Paavali ilmoittaa tahtonsa heidän tietävän jotakin suoraan ilman kaksoiskielteistä rakennetta vielä 2 muussa paikassa, ja ne on tuossa lueteltu kaikki. Kattokaa nuo joskus. Toi lista kannattaa kirjoittaa ylös muistiin jonnekin, jos joskus tarvii sitä. Minulla se on täällä roomalaiskirjassa, koska se ensimmäisen kerran tässä tulee vastaan just. Sitten kun siellä sanottiin, että jakeen 13 lopussa, mutta olen ollut estetty tähän saakka. Hän oli monesti päättänyt tulla heidän tukensa, mutta oli ollut estetty tähän saakka. Niin hän oli estetty ilmestyksen perusteella, kun jakeessa 10 sanottiin, jos Jumala tahtoo. Jumala ei siis tahtonut, että hän menisi sinne vielä. Ja 14. Nyt tullaan niihin pakanoihin taas. Kreikkalaisille ja barbaareille, viisaille ja tyhmille minä olen velassa. Kreikkalaiset tarkoittaa pakanoita, eli muita kuin juutalaisia, jotka olivat kulttuuri-ihmisiä ja jotka puhuivat kreikkoa. Ja barbaari taas tarkoittaa kreikkalaisen maailman ulkopuolella asuneita muita kieliä puhuneita pakanoita, eli ei-juutalaisia, joilla ei ollut kreikkalaisten sivistystä eikä kulttuuria. Viisaat viittaa kreikkalaisiin ja tyhmät viittaa barbaareihin. Se, että se on sanottu kahdesti, on kielikuva, joka korostaa sitä, että nimenomaan näille ryhmille hän on velassa. Ja mitä tarkoittaa velassa? Hän oli heille velkaa saamansa evankeliumin, koska hänen tehtävänsä oli julistaa se pakanoille. Galattalaiskirjeen 2:8 kerrottiin, sillä hän, joka antoi Pietarille voimaa hänen apostolin toimeensa ympärileikattujen keskuudessa, antoi minullekin siihen voimaa pakanain keskuudessa. Omasta puolestani minä siis olen altis. Tämä on nyt jae 15 ensimmäisessä luvussa roomalaiskirjassa. Omasta puolestani minä siis olen altis teillekin, Roomassa asuvaisille julistamaan evankeliumia. Altis tarkoittaa innokas tai halukas. Olen innokas tai halukas teillekin Roomassa asuvaisille julistamaan evankeliumia. Ja 16. Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Sanat sitten myös on sana kai, kreikanti, joka tarkoittaa ja. Siis juutalaiselle ensin ja kreikkalaiselle. Ja 17. Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on. Vanhurskaus on elävä uskosta. Mitä se tarkoittaa, että Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon? Oletteko tullut joskus miettineeksi tätä jaetta? No nyt minä koitan selvittää sen. Tässä on kielikuva metonymy, tämä ensimmäinen sana uskosta. Tarkoittaa sitä, että sana on pantu jonkun toisen sanan asemasta sinne. Luetaan esimerkki apostolien tekojen 17. jakeesta 31. Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa, sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt. Ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden, herättämällä hänet kuolleista. Ja sanalla vakuuden on käännetty kreikankielen sana pistis, joka tarkoittaa usko tai uskominen. Siis usko on tässä pantu sen tilalle, mihin se perustuu tai nojaa. Pitäisi olla siis esimerkiksi perustan uskomiselle. Kun käännettiin vakuuden, niin se ei ole kovin kaukana siitä. He periaatteessa ymmärsivät, mitä se kielikuva tuossa paikassa tarkoittaa, koska ne käänsi niin. Samalla tavoin jakeessa 17 sanaa uskosta edustaa sitä perustaa, mikä on annettu uskomista varten. Tämä jää voiteeseen kääntää esimerkiksi tällä tavalla. Sillä siinä evankeliumissa, Jumalan vanhurskaus ilmestyy siitä perustasta, mikä on annettu uskomista varten, tarkoituksena tuottaa uskomista, niin kuin kirjoitettu on. Vanhurskas on elävä uskomisesta. Sinne voitaisiin ihan rauhan kanssa lisätä Jumalan sana. Se voitaisiin sanoa näin. Sillä siinä, evankeliumissa, Jumalan vanhurskaus ilmestyy siitä perustasta, mikä on annettu uskomista varten, joka on Jumalan sana. Tarkoituksena tuottaa uskomista, niin kuin kirjoitettu on, vanhurskaus on elävä uskomisesta. Tai sinne voitaisiin ihan vaan pistää Jumalan sana. Sillä siinä, evankeliumissa, Jumalan vanhurskaus ilmestyy Jumalan sanasta, mikä on annettu tarkoituksena tuottaa uskomista, niin kuin kirjoitettu on, vanhurskaus on elävä uskomisesta. Tämä on yksi niistä paikoista, missä sanotaan, että uskominen tulee Jumalan sanasta. Jos ei sitä kuule sitä sanaa, niin ei voi uskoa. Mm-hmm.